Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սահմանին հարաբերական անդորը պահպանվում է, հայտնում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ընդունված փաստաթղթով Ադրբեջանը կարող է զրկվել ամերիկյան ռազմական օգնությունից։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 273-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 12 դեպք։ Եվս մի քանի ընկերություններ հայտնում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի բարեհաջող փորձարկումների արդյունքների մասին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հաստատել է փոփոխությունները ռազմական օգնության հատկացումների մասին օրենսդրությունում, որի շրջանակներում անցած տարիներին Ադրբեջանը ավելի քան 100 միլիոն դոլարի օգնություն էր ստացել։ Օրենսդրական այս փոփոխությունները կարող են հիմք հանդիսանալ Ադրբեջանի ռազմական օգնությունից զրկելու համար, տեղեկացնում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորը մտահոգությամբ է հետևում Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև պահպանվող լարվածության աճին։ Անտոնիո Գուտերեշը կողմերին հորդորում է առավելագույն զսպվածություն դրսևորել երկու երկրների միջև լայնածավալ հակամարտությունը կարող է աղետ դառնալ։ Այս մասին երեկուշ երեկոյան ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը հայցադիմում է ուղղել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուին։ Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումների ֆոնին թուրքական իշխանությունների դրսևորած միակողմանի վերաբերմունքի առնչությամբ Հայաստանում անցած մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 273 դեպք, մահացել է 12 մարդ, բուժվել 704-ը։ Այսպիսով համավարակի բռնկումից ի վեր Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 35,000-ը, մահացել է 662 մարդ, կորոնավիրուսով վարակված ևս 215 մարդ, մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Այսօրվա դրությամբ աշխարհում COVID-19 վիրուսով վարակված մարդկանց թիվը անցել է 14,800,000-ը, նրանցից ավելի քան 610,000-ը մահացել է, իսկ բուժվածների թիվը մոտենում է 9 միլիոնի։ Դեղագործական մի շարք առաջատար ընկերությունների պաշտոնյաններ հուլիսի 21-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսի էներգետիկայի և առևտրի հարցերով հանձնաժողովին ներկայացնելու են COVID-19 վիրուսի դեմ պատվաստանյութի մշակման արդյունքները։ Մի շարք ընկերություններին ԱՄՆ-ն միլիարդավոր դոլարներ է հատկացրել օժանդակելու համար կորոնավիրուսի դեմ անվնաս դեղամիջոցի հայտնագործմանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային տիրող իրավիճակի մասին։ Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորը պահպանվել է նաև այս գիշեր։ Որոշ խախտումներ արձանագրվել են, սակայն ինչպես նշել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը, հայկական զինված ուժերը արձագանքել են միայն հայկական դիրքերի թիրախավորող կրակին։ Այսօր պաշտպանության հայկական դիրքերը թիրախավորող կրակին ներողություն, այսօր պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրել է սահմանի ռազմական գործողությունների օրերին խոցված ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերը։ Ըստ փորձագետների, դրանք իսրայելից ձեռք բերված թանկարժեք ATS-ներ են։ Անցած շաբաթ իսրայելի մերթխտակցիայի զրույցում հրեահայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը վկայակոչել էր իր ունեցած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Բաքու են ուղևորվել իսրայելցի մասնագետներ, որոնց ադրբեջանական կողմը հրավիրել է բացատրելու, թե ինչպես են հայկական հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցում հրեական թանկարժեք ATS-ները։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Անցած շաբաթ տեղի ունեցած մարտական գործողությունների արդյունքում Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների կողմից խոցվել է 13 ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք, եւս մեկն էլ խոցվել է Արցախի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության նախարարության մոտավոր հաշվարկներով ադրբեջանական կողմը 150-ից 200 միլիոն դոլարի վնաս է կրել։ Այսօր տեղեկացրին պաշտպանության նախարարությունում կազմակերպված շրջայցի ժամանակ։ Գարիկ Մովսիսյան, զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի վարչության շտաբի պետ։
Հիմնականում ATS-ները բոլորը խոցվել են 3-րդ բանակային կորպուսի պաշտպանության գոտում, բացառությամբ մեկ միավորի, որը ներված է ցուցահանդեսում ներկայացված է, անխոցվել է պաշտպանության բանակի հաշվարկների կողմից հուլիսի 17-ին առավոտյան։
Հայտնի է, որ մի մասը իսրայելական արտադրության են, մյուս մասի մասին ինչ տեղեկություններ կան։
Խոցված բոլոր միջոցները իսրայելական արտադրության են, կան տեղեկություններ, որ նաև կիրառվել են սեփական արտադրության և թուրքական, սակայն խոցված միջոցների մեջ դրանք չկան։
Անօթաչու թրչող սարքերից 4-ը հետախուզական, իսկ 10-ն էլ հարվածային էին։ Նաև խնդրում եմ ներկայացրեք, հա, այս ամբողջ ընթացքում ինչ Ադրբեջանը օգտագործում է անօթաչու թրչող սարքեր, հայկական կողմը ընդհանուր առմամբ քանի նման անօթաչու թրչող սարք է ոչնչացրել։
16 թվականից հեսկոմ մոտոր հաշվարկներով թիվը 40-ի մոտ է։
Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական խոցված անօթաչու թրչող սարքերի մնացորդները ռազմաավիացիոն համասանում էր ներկայացրել։ Իդեպ հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանական կողմիային հայտարարությունները, թե իրենք էլ հայկական անօթաչու թրչող սարքեր են խոցել։
Հուլիսյան գործողությունների ընթացքում 12-ից առ այսօր մենք կորուստ չենք կրել անօթաչու թրչող սարքերը։
Մեր կողմում միայն հայկական արտադրության անօթաչու թրչող սարքերն են,
հայրենական արտադրության անօթաչու թրչող սարքեր են։
Անցաչափած ադրբեջանական սահմանի սկիզբ առած ռազմական բախումների ֆոնին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառության դրված ռազմական օգնության հատկացումների մասին փոփոխությունները 2+3-ով ներկայացուցիչների պալատը հաստատեց։ Նախորդ փաստաթղթի շրջանակներում անցած տարիներին Ադրբեջանն ավելի քան 100 միլիոն դոլարի ամերիկյան օգնություններ ստացել։ Նոր առաջարկը, սակայն, հիմ կարող է հանդիսանալ Ադրբեջանին ամերիկյան ռազմական օգնությունից զրկելու համար։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն են ներկայացրել։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ կողմքվեարկեց Նյու Ջերսիից ընտրված կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի պաշտպանության մասին օրենքում լրացում կատարելու օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Ամերիկացի կոնգրեսականի հեղինակած լրացման համաձայն ամերիկյան երկու ազդեցիկ գերատեսչությունները, Պետ Դեպարտամենտն ու Պենտագոնն, այսուհետ պետք է կոնգրեսին հաշվետվություն ներկայացնեն ամերիկյան ռազմական օգնություն ստացած պետությունների կոնկրետ զորամիավորումների վերաբերյալ, հստակեցնելով արդյոք դրանք օգնություն ստանալուց առաջ կամ դրա ընթացքում ներքաշված չեն եղել միջազգային իրավունքի նորմերի կամ մարդու իրավունքների խախտումներ պարունակող գործողություններում։ Այս լրացման ընդունումը կարևոր է հատկապես մի ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը վտանգում է Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը Տավուշի մարզի ուղղությամբ իրականացված հարձակման միջոցով։ Որևէ պարագայում Միացյալ Նահանգները չպետք է օժանդակություն ցուցաբերի և գործակցի անխոհեմ պահվածք ունեցող ավտորիտար պետությունների հետ, որոնցում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված կացությունը սարսափելի է, անդրադառնալով լրացումն ընդունելու անհրաժեշտությանը, նշել էր Ֆրենկ Փալոնը։ Իդեպ Փալոնի այս նախաձեռնությանը միացել են ևս 3 կոնգրեսականներ՝ ներկայացուցիչների տանը Կալիֆոռնիան ներկայացնող Ադամ Շիֆը, Ջեքի Սպայերը և Բրեդ Շերմանը։ Վերջինն իդեպ անցած գիշեր հարկամարեց լրացման իրաջակցությունը հայտնել հենց ներկայացուցիչների տան լիագում արնիստի ժամանակ, հստակ ընդգծելով, որ Ֆրենկ Փալոնի այս նախաձեռնության գլխավոր հասցեատերը մարդու իրավունքների ասպարեզում լրջագույն խախտումներ թույլ տված Ադրբեջանն է եւ այդ երկրի ռազմական ստորաբաժանումները։
I join with Mr. Pallone in an amendment that is aimed at Azerbaijani military units that have committed gross human rights violations.
Ամերիկահայ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համոզմամբ, եթե Փալոնի լրացումն ուժի մեջ մտնի, ապա դա կարող է ուղղակի ազդեցություն ունենալ Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև ռազմատեխնիկական ոլորտում ծավալվող համագործակցության վրա։ Նշեմ միայն, որ վերջին շրջանում այդ համագործակցությունը խորանալու հստակ միտումներ ունի։ Վերջին մի քանի տարիներին միայն Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգներից շուրջ 100 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է ստացել։ Մենք երախտապարտ ենք կոնգրեսականներ Փալոնին, Շերմանին, Սփայերին և Շիֆին ամերիկյան վարչակազմին ուղված այս պահանջի համար, այդ պահանջի իմաստը կատաղի հակահայկական պահվածք ունեցող Հայաստանի հանդեպ հարաճուն թշնամանք ցուցաբերող Ալիևի վարչակազմին զինելու հարցում թափանցիկություն և հաշվետվողականություն ապահովելն է։ Ներկայացուցիչների տանը կայացած քվեարկությունից անմիջապես հետո հայտարարել է հայ դատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Հարամ Համբարյանը։ Փալոնի լրացման հաստատումը ողջունել է նաև ամերիկահայ մյուս ազդեցիկ կառույցը՝ հայկական համագումարը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ շարունակվող հարձակումները, մենք երախտապարտ ենք կոնգրեսական Փալոնին ճիշտ պահին օրենսդրական նման լրացում հեղինակելու համար, հայտարարել է ամերիկայի հայկական համագումարի կոնգրեսի հետ կապերի գծով տնօրեն Մարիամ Խալոյանը։
վաճառակի մասին Հայաստանում նոր վարակակիրների վերջին երկու օրվա թվերը որոշակի լավատեսության հիմք են տալիս, օրեր շարունակ 400-ից 500 նոր դեպքերի փոխարեն գրանցվել է 273 նոր դեպք, ընդվորում ապակին ողների թիվը գրեթե 3 անգամ շատ է, չի նվազում սակայն մահացածների վիճակագրությունը, 12 մարդ մահացել է կորոնավիրուսի հետևանքով, եւս 6 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը շարունակում է աճել, 3072 թեստ է արվել, որից դրական են եղել 273-ը։ Ստացվում է, որ ստուգվածների 26%-ի մոտ վարակը հաստատվել է։ Վերջին շաբաթում այս թիվը տատանվում է 26-ից 27% միջև, վարակը Հայաստանում չի շրջանցել 35254 հոգու։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10171 մարդ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ հիվանդությունների բաժնի Պետրլյան Նաթորոսյանը ազատությանը փոխանցեց։ Հիվանդներից միայն 1889 են գտնվում հիվանդանոցներում։
Սա ինչ է փաստում, որ գերակշիռմատը թեթև ընթացքով է, որոնք որ գտնվում են առաջնային բժշկական օգնության, ուրեմն հսկողության ներքո, եթե տոկոսային հարաբերությամբ էլ խոսենք, գրեթե այստեղ 10-15%-ն է, որ ունի հոսպիտալային ուրեմն պայմաններում բուժման կարիք, մնացածը ինքնամեկուսացման պայմաններում հիվանդացել է եւս կարելի ասել գոհացնող ցուցանիշ։
Հուսադրող է, որ վերջին օրերին շատացել է ապակինվածների թիվը, 3 բուժվել է 704 անձ, մտահոգիչը մահացածների թիվն է, 3 կորոնավիրուսից մահացել է 12 հոգի, ամենաերիտասարդը եղել է 63 ամյա տղամարդ, ամենատարեցը 94 տարեկան կին, բոլորը ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Մեկ օրում նաև արձանագրվել է մահվան 6 դեպք, երբ վարակագիրների մոտ հաստատվել է COVID-19, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստորեն Հայաստանում կորոնավիրուսի մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 662-ի, եւս 215 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։
Սարսափեցնող չեն կարելի այսպես ասել, կարողանում ենք որոշակի արդյունքի եւ այդ տոկոսը ոչ թե ավելացնել, այլ գոնե պահպանել միևնույն մակարդակի վրա։
Հայաստանի գլխավոր վարակաբանից հետաքրքրվեցինք, ինչ են նշանակում այսօրվա թվերը, արդյոք կորոնավիրուսը նահանջում է, թե նոր ալիքն ու պիկը դեռ առջևում են։ Լիաննա Թորոսյանի կարծիքով առաջիկա օրերին ավելի հստակ պատկեր կլինի, քանի որ առողջապահության նախարարությունը այսուհետև փոխում է հետազոտության աշխատանքների ծավալը եւ ընդլայնում թիրախային խմբերը։ Ըստ այդմ կորոնավիրուսի թեստ կարող են անցնել ոչ թե 38.5, այլ 37.5 ջերմություն ունեցող անձինք։ Պետության կողմից անվճար թեստավորողների խմբում կավելանան նաև տուբերկուլոզ ախտորոշմամբ հիվանդները, նախքան բուժում սկսելը, հեմոդիալիզ ստացողները եւ նրանց սպասարկող անձնակազմը, փակ կազմակերպությունների շահառուներն ու անձնակազմը, հանրային առողջապահական մարմինների աշխատակիցները, ովքեր իրականացնում են հետազոտություններ, նմուշառումներ, ներգրաված են կորոնավիրուսի լաբորատոր ախտորոշման մեջ, ինչպես նաև հատուկ հրակատարողական ծառայության աշխատակիցներ, ովքեր անմիջական շփում ունեն դատապարտյալների հետ։
Այս հետազոտությունները կփաստեն, մենք հասել ենք պիկին, ունենք կայունացում, այսինքն այսպես ասեմ, պլատոյի վրա ենք, թե ոչ, հա, թե ընդլայնելով հետազոտությունների շրջանակը մենք ունենանք իրավիճակի որոշակի փոփոխություն։
Համաճարակի համաշխարհային վիճակագրությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ, վերջին շաբաթներին վարակը նոր ուժգնությամբ է տարածվում, ծանր եկացությունը հատկապես Միացյալ Նահանգներում, Լատինական Ամերիկայում, Ասիայում, մասնավորապես Հնդկաստանում, Եվրոպայում, որտեղ կորոնավիրուսի տարածումը թվում է թե հաջողվել է զսպել, բռնկման նոր օջախներ են հայտնաբերվում մի շարք երկրների քաղաքներում, որտեղ կոչ սահմանափակումները կրկին սկսեցին գործել։ Միակ հուսադրող նորությունը այսօրերին թերևս պատվաստանյութի նոր փորձարկումների իրական արդյունքներն են, որոնց մասին հայտնում են աշխարհի առաջատար գիտական հաստատությունները, Արմեն Քոլեյանն է առանձնացրել դրանք։
Աշխարհի առաջատար գիտաբժշկական կենտրոններն ակտիվ աշխատում են նոր կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պատվաստանյութ ստեղծելու ուղղությամբ։ AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck & Company, Moderna, Pfizer ընկերությունների պաշտոնյաները այսօր ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան էներգետիկայի և առևտրի հանձնաժողովում պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն կատարած աշխատանքի մասին։ Ամերիկան միլիարդավոր դոլարներ է հատկացրել այդ ընկերություններից մի քանիսին, նպատակ ունենալով երաշխավորել պահանջված չափով ներկայացնելով վակցինա բնակիչներին այս պատուհաս վիրուսից վերջապես ազատելու համար։ Բնականաբար ամբողջ աշխարհն է անհամբերությամբ սպասում լավ լուրեր համաճարակաբաններից և դեղագործներից։ Վակցինայի խոստումնալից տարբերակներից մեկը ստեղծել է AstraZeneca բրիտանա-շվեդական ընկերությունը։ Գիտական մասն ապահովել է Oxford-ի համալսարանի թիմը։
So we've now seen exactly the sort of immune responses that we hoped to see.
Մենք հիմա տեսնում ենք, որ իմունային համակարգը պատասխանում է այս պատվաստանյութին, եւ դա հենց այն պատասխանն է, որը մենք հուսով էինք ստանալ, բայց հիմա անհրաժեշտ են ակտիվ հետազոտություններ, որոնք կհամոզեն, որ վակցինան մարդուն պաշտպանում է վիրուսից, ասել է թիմի ավագ գիտաշխատող Andrew Pollard-ը.
But we now need to do the rigorous studies to show that the vaccine is protective against the virus in humans.
Գիտականները ընդգծում են, որ այս պահին դեռ պատկերացում չունեն, թե ինչ աստիճանի իմունային պատասխան է պետք մարդու օրգանիզմում կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանություն ապահովելու համար։ Գուցե նվազարձականքը լրիվ բավարար կլինի, գուցե ընդհակառակը կպահանջվի ավելի մեծ դեղաչափ։
That's why we don't know how much we need to do yet to see if the vaccine will protect people.
Այդ է պատճառը, որ մենք չգիտենք, թե ինչքան նյութ է պետք մարդուն պաշտպանելու համար, ասել է ծրագրի ղեկավար Սառա Գիլբերտը.
The vaccines are absolutely the way out of the pandemic and this is a really important moment.
Պատվաստանյութերն են բացառիկ ելքը համավարակից։ Սա շատ կարևոր պահ է, որովհետև ցույց է տալիս, որ մենք կարող ենք ապահովել ուժեղ իմունային պատասխան եւ հուսալ, որ այն մեզ կպաշտպանի ապագայում, ասել է Andrew Pollard-ը.
And because it shows that we can make the robust immune responses which we hope will relate to protection in the future.
Ավելացնենք, որ AstraZeneca-ն հայտարարել է, թե մտադիր չէ եկամուտ ապահովել համավարակի ժամանակ։ Փորձարկումների ընթացքում կամավորների մի մասի մոտ իհայտ են եկել կողմնակի ազդեցության ոչ վտանգավոր նշաններ, որոնք հաղթահարվել են ամենապարզ ու տարածված դեղամիջոցներից մեկի՝ պարացետամոլի միջոցով։ Մարդիկ հուսով են, որ վաղ թե ուշ վակցինայի ծրագիրը կիրականացվի։ Գուցե մեկի փոխարեն տասնյակ նյութեր կստեղծեն Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ասիայում, այլ տարածաշրջաններում, բայց ինչպես նյութը դարձնել մատչելի մոլորակի գրեթե 7 միլիարդ 800 միլիոն բնակիչների համար, ինչպես ապահովել արտադրությունը եւ այն վաճառելու կամ տրամադրելու արդար մեխանիզմը։
For a fair distribution and especially access to the poor and those who cannot afford.
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը ասել է, որ արդար մատակարարման համար, հատկապես եթե խոսքը վակցինա գնելու միջոցների զուրկ աշխարհի աղքատ հատվածի մասին է, անհրաժեշտ է ամենակարևոր գործոնը՝ քաղաքական հանձնառություն, նախ եւ առաջ մոլորակի ներկայիս լիդերներից։
The most important element will be political commitment, especially by our leaders.
Միայն քաղաքական հանձնառությունն է վակցինայի արդար բախշման ճանապարհը, բայց այսօր տեսնում ենք մտահոգիչ մի տումներ, որոնք վկայում են, որ որոշ երկրներ այլ ճանապարհ են ընտրում։ Վակցինայի հարցում չկա կոնսենսուս։ Այդ դեպքում այն կստանան հարուստները, իսկ միջոցներ չունեցողները կմնան ձեռնունայն, ահազանգել է ԱՀԿ ղեկավարը։ Նրա փոխանցմամբ կան նաև միջազգային լիդերներ, ովքեր այնուամենայնիվ ընդգծում են վակցինան ամբողջ աշխարհի հանրային առողջությանը ծառայեցնելու կարևորությունը։
Թեմաների մասին պատմենք, շարունակվում է համանդրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը այսօրվա լսումների ընթացքում դատարանը կրկին քննում էր հարակից հարցեր։ Շուրջ 2 տարվա ընթացքում դատարանը չի հասել բուն գործի մարտի 1-ին 10 խաղացուցիչների իսպանության քննությանը, որի գլխավոր անվաստանյալն այժմ ազատության մեջ գտնվող երկրորդ նախագահն այսօրվա նիստին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները միջնորդել էին մի շարք անձանց վկայի կարգավիճակով հրավիրել դատարան։ Այդուհանդերձ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը որոշեց այս պահին այդ միջնորդությունը չքննել։
Նշված միջնորդություններին դատարանը կանդրադառնա դատակնությունը լրացնելու միջնորդությունների
քննարկման։ Ըստ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի ներկայացրած միջնորդության 2008-ի պաշտոնավարած ՍԴ դատավորները, որոնք մասնակցել են նախագահի թեկնածուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Տիգրան Կարապետյանի նախագահը ընտրվելու մասին որոշումը վիճարկելու վերաբերյալ գործի քննությանը, կարող են գործի համար կարևոր տեղեկություններ հայտնել այս գործի քննության հետ կապված ՍԴ դատավորների նկատմամբ ճնշում գործադրելու մասին։
Եվ մեղադրանքի մեջ գրվածը մեղսագրվող գործողություն սահմանադրական դատարանի անդամների նկատմամբ ճնշում է գործադրվել։ Սահմանադրական դատարանի անդամները դատակոչված չեն։ ոչ միայն մանրամասնացիներում նկատում ենք դրսում, նրանք էլ դա կոչված չեն։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժդումյանն էլ միջնորդել էր հրավիրել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին և նախկին պատգամավորներ Դավիթ Հարությունյանին, Արմեն Ռոստամյանին, Ավետ Ադոնցին, Արծրունի Աղաջանյանին, պարզելու համար, թե արդյոք սահմանադրական կարգի տապալման 301 հոդվածի փոփոխությունները, որի համար էլ մեղադրվում է երկրորդ նախագահը, արդյոք կապված էին հենց 300 հոդվածի իրավական որոշակիություն չունենալուն։
Երբ որ այդ նոր օրենքը ընդունվեց, դրա համար աշխատանքային խումբ ստեղծվեց ազգային ժողովի նախագահի կողմից։ Ասում ենք ազգային ժողովի նախագահին հրավիրել, տեսնենք ինքը ինչի համար է այդ ստեղծել խումբը, աշխատանքային խումբը։ Ճիշտ է, հրամանում գրված է իրավական որոշակության պարզներին համապատասխանեցնելու համար սկզբունքից։ Բայց դե հիմա դատախազությունը այդ կերպ է մեկնաբանում, թող իրեն գան, նպատակը նշեն։
Միշտ դատավորի որոշման հրապարակումը մեղադրող կողմը հայտարարեց մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալների, փաստաբանների միջնորդություններին սուր առարկություններ չունեն, բայց դատախազների խոսքով դրանք պետք է հետո քննվեն։
Համարում եմ ինքս, որ պաշտպանության կողմի բարձրացած փաստարկները ստուգելը արդար դատախազության կարևոր պահանջներից մեկը։ Բայց կգա ժամանակը, երբ որ մենք հստակ ունենանք, թե կոնկրետ հանգամանքը մեղադրանքում ինչ նշանակություն ունի, եւ արդյոք գործում նարկա ապացույցները դա հաստատում են, ներկում են, բավարար են դարձնելու կամ հաստատելու համար, թե ոչ, եւ կանդադառնանք այդ հարցին, միգուցե մենք էլ կմիանանք այդ նշանակությանը։
Ընդունելության քննությունների գործընթացում նոր փոփոխությունները ազգությունների առիթ են դարձել նոր կարգի մասին, բավարար իրազեկման բացակայության պայմաններում բազմաթիվ դիմորդներ զրկվել են բուհ ընդունվելու հնարավորությունից, անգամ քննության բարձր գնահատականների առկայության դեպքում բուհերից դուրս մնացած դիմորդներն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել քննության արդյունքները վերանայելու պահանջով։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Չենք անցել ոչ մի տեղ 17 միավորով։
Նախ գնահատման թեստավորման կենտրոնի, ապա ազգային ժողովի շենքերի մոտ այսօր հավաքվել էին ընդունելության քննություններում դրական նիշը հաղթահարած նույնիսկ 15-ից բարձր գնահատականներ վաստակած, բայց բուհերից դուրս մնացած դիմորդներն ու նրանց ծնողները բոլորն անտրամադիր
7-րդ 8-րդ նստել են, 14, 15, 16, 17 ստացած երեխաները դուրս են մնում համալսարանից։
17 են ստացել ու չեն կանցել։
Տավուշի Բերթավան գյուղից է, ոսկե մեդալակիր է, ստացել է 18.75, նշել է 4 այդ, 4-ից ոչ միտեղ չի նստել։
Գնահատման թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը չի համարում, որ անարդար ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, ասում է այս տարի կառավարությունը փոփոխություն է արել ընդունելության կարգում, գերակա է առաջին հայտը, այսինքն թե դիմորդն առաջին տողով որ մասնագիտությունն է ընտրել։
Եթե ես առաջին հայտով եմ իրավագիտություն եմ գրել, նշանակում ես պի մրցեմ իրավագիտություն դիմորդների հետ։ Գրել եք միջազգային հարաբերություններ, պետք է մրցեք միջազգային հարաբերությունների դիմորդների հետ։
Ովքեր ուզում են առաջին հայտով քաղաքագետ դառնալ, մրցում են նույն առաջին հայտով քաղաքագետ դառնալ ցանկացողների հետ։ Եթե թափուր տեղեր առաջանան, նոր երկրորդ ու մնացած մասնագիտությունները նշած հայտատուները կարող են հավակնել այդ թափուր տեղին։ Նախկին կարգ Նստասիբյանի այն չեր։
Միջազգային հարաբերությունների դիմորդը, որ դուրս է մնում, գնում է արևելագետին է անում, արևելագետը դուրս է մնում, գնում է պատմաբանին է անում, այդպես ստացվում է նա իրա տեղում չի։
Գնահատման թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենը համաձայն չէ դիմորդների հետ, թե նոր կարգը լավ սովորողներին բուհերից դուրս է թողնում։ Օրինակ, մի քանի հոգի 7.5 բալով նույն քաղաքագիտության ֆակուլտետ են ընդունվել, որովհետև նշել են առաջին հայտով։ Նույն ֆակուլտետ չեն ընդունվել այդ մասնագիտությունը 4-րդ տեղում նշած, բայց 16 բալ ստացածները։
Այն չան են, անցել են։ 7.5-ը դրական միավոր է։ Այսինքն ինքը մարդն ինչ կրակնենք է, որ 7.5-ը ստացա, դրական է։
Ծնողները դիմում են կրթական գերատեսչությանն առաջարկում տեղեր ավելացնել, որպեսզի բարձր բալեր ստացած իրենց զավակներն ուսանող դառնան։ Նրանք շեշտում են, նախարարությունը պարտավոր էր իրազեկել այդպիսի փոփոխության մասին, իրենք չեն էլ ենթադրել, որ մրցում են միայն առաջին հայտով։
Ինչի նախորդ չեն ասում, ես այդ 8 բաժինն էլ չնշեի, միանգամից ես իմանալով նենց նշեի, որտեղ որ հաստատ կանցնեի։
Ձող սկզբից ասեն, սիրելի դիմորդներ, միայն առաջի հայտով եք անցնելու։
Էդ ինձ բանա, որ դուք պետք է այդ ամենաառաջին հենց դա ասեիք։
որ այսօր ես այստեղ չլինեի։
Նախարարությունից իրազեկում են համարում այն, որ դիմորդը հայտ լրացնելուց առաջ կոնկրետ կոճակ է սեղմում ծանոթը մնդունելության կարգին, իսկ այդ փաստաթղթում 14-րդ էջի 58-րդ կետում գրված է. Մրցույթն անցկացվում է դիմում հայտի առաջին տողով ընտրված մասնագիտության գերակայությամբ։
Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ Խաբարովսկի շրջանում նահանգապետի կալանավորման դեմ չմարող բողոքի ցույցերի ֆոնին Կրեմլը շրջանի նոր ղեկավար է նշանակել, դա առայժմ ժամանակավոր, այլ ավելի բորբոքելով կրքերը 10-րդ օրը շարունակվող հանրահավաքի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել սպանություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող նախկին նահանգապետին, պնդելով, որ նրա դեմ քրեական հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Սերգեյ Ֆուրգալը իջեցնենք 2018 թվականին նահանգապետ է ընտրվել ջախջախիչ պարտության մատնելով Պուտինի գլխավորած կուսակցության թեկնածուին։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն էին մի բերել։
Խաբարովսկի երկրամասի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Միխայել Դիգտիրովի առաջին մամուլի ասուլիսը Խաբարովսկում հետաձգվել է ասուլիսի մեկնարկից մի քանի րոպե առաջ։ Տարածաշրջանի ղեկավարի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, թե լրագրողների հետ հանդիպումը անորոշ ժամանակով հետաձգելու որոշումը կայացվել է մեծ թվով դիմումների և կորոնավիրուսի պանդեմիայով պայմանավորված բարդ համաճարակային իրավիճակի պատճառով։ ԼԴՊ-ի կուսակցության անդամ պետ դումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկու մտերիմ թիմագիծը համարվող Միխայել Դիգտիրովին Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին հայտնի է դարձել հուլիսի 20-ին երեկոյան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա այդ նույն հրամանագրով նախորդ նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալը հեռացվել է պաշտոնից մեջբերեմ Պուտինի հրամանագրից նախագահի վստահությունը կորցնելու կապակցությամբ։ Այսօր Դիգտիրովը ժամանել է Խաբարովսկ, արդեն հանդիպել է երկրամասի կառավարության անդամների հետ։ Նահանգապետի նորանշանակ պաշտոնակատարը առաջին խնդիրների թվում նշել է կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարը, ինչպես նաև տարածաշրջանի տնտեսության և սոցիալական ոլորտների մոնիթորինգը։ Խաբարովսկի բնակիչներն այսօր կրկին հավաքվում են Լենինի հրապարակում, որտեղ արդեն երկրորդ շաբաթն է ամեն օր բողոքի աննախադեպ բազմամարդ ակցիաներ են անցկացվում նախկին նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի ձերբակալության պատճառով։ Կոնտակտ է սոցիալական ցանցի տիպիկ Խաբարովսկ խմբում հաղորդվում է, թե բողոքի ակցիաների մասնակիցները ցանկանում են հանդիպել տարածաշրջանի ղեկավար նշանակված Միխայել Դիգտիրովի հետ։ Ֆուրգալին պաշտոնից հեռացնելու և Դիգտիրովին նահանգապետի պաշտոնակատար նշանակելու մասին Պուտինի հրամանագիրը տարածաշրջանի բնակիչների մոտ կտրուկ բացասական արձագանք է առաջացրել։ Ինստագրամում Դիգտիրովը հազարավոր բացասական մեկնաբանություն ունի, նրանց թվում գերակշռում է «Ոչ ոք ձեզ այստեղ չի սպասում և մենք ձեզ չենք ընտրել» գրառումները։ Այսօր էլ երկրամասի օրենսդիր դումայի պատգամավոր Պյոտր Եմելյանովը և Խաբարովսկի քաղաքային դումայի պատգամավոր Ալեքսանդր Կայանը հայտարարել են Ժիրինովսկու ղեկավարած ԼԴՊ-ի կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Նրանք նման որոշում են կայացրել նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի պաշտոնակության և Դիգտիրովի նշանակման պատճառով։ Ամոթ է ձևացնել, թե ոչինչ չի կատարվում, նման քաղաքականությունն ինձ համար չէ, գրել է Եմելյանովը։ Հիշեցնեմ, Սերգեյ Ֆուրգալը ձերբակալվել էր հուլիսի 9-ին Խաբարովսկում և տեղափոխվել Մոսկվա, որտեղ նրան 2 ամսով ձերբակալել են։ Քաղաքական գործչին մեղադրել են 15 տարի առաջ մի քանի գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեջ։ Ֆուրգալը բոլոր մեղադրանքները հերկում է։ Հուլիսի 11-ից Խաբարովսկում և երկրամասի եւս մի քանի քաղաքներում բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ են անցկացվում Ֆուրգալի ձերբակալման դեմ։ Տեղի բնակիչները խոսում են նախկին նահանգապետի քրեական հետապնդման քաղաքական ենթատեքստի մասին, դա կապելով նրա ժողովրդականության և տարածաշրջանում իշխող եդիներասիա կուսակցության ազդեցության կորստի հետ։ Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու Խաբարովսկի շտաբի ներկայացուցիչ Դմիտրի Նիզովցը ազատության ռուսական ծառայության եթերում մեկնաբանելով Պուտինի այս որոշումը ասում է. Պուտինը էլ ավելի համախմբեց Խաբարովսկի բնակիչներին, նրանք էլ ավելի զայրացան և բողոքի ակցիաները Դեկտյարովի նշանակումից հետո էլ ավելի մարդաշատ կլինեն, եթե նախկինում կային մարդիկ, որ ասում էին, թե եկեք Մոսկվայի և Պուտինի դեմ չբողոքենք, այսօր այդ մարդիկ լրացին։ Բնակչությունը Խաբարովսկում Նիզովցևի խոսքով պարզապես խիստ զայրացել է Պուտինի այս հրամանագրից հետո։ Հավելեմ նաև, Ֆուրգալին ԼԴՊ-ը նահանգապետի պաշտոնում առաջադրել էր 2018 թվականին և նա մեծ առավելությամբ հաղթել էր Եդինե Ռասիայի թեկնածուին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հարգելի ընկերներ, ազատության ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, միացեք մեզ նաև այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։